Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 11 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kufuatia shutuma za rushwa zilizopelekea CCM kuamua kura ya maoni kurudiwa katika baadhi ya majimbo, wachambuzi wanasemaje kuhusu matatizo hayo kwenye vyama kwa ujumla?
Nao waangalie kwenye vyama vyao, baada ya kusema kufukia au kufunika masuala kama hayo kwamba kwao hayatokei, nao waangalie na kuchunguza na kuchukua hatua za kuzuia mambo kama haya yasitokee.
Na katika habari nyingine, wakati serikali ya Kongo ikipiga marufuku mataifa ya nje kuwasili watoto wa Kikongo, lakini mbunge wa upinzani hakubaliani na hatua hiyo.
Na hakuna hata muradi yoyote, hakuna hata ahadi yoyote ya kusema kwamba siku fulani wataweza kufanya leve ya ile mesure. Na kukamata mpango kali kama ule bila atujue kazi gani imefanyika dans l'entretemps.
Kwa habari hizo na nyingine kemkem kutoka kwa waandishi wetu utazisikia mara baada ya taarifa ya habari inayosomwa kwako na Eid Ligongo.
Mahakama moja ya Uingereza imetupilia mbali kesi dhidi ya mkuu wa idara ya jinai ya Rwanda aliyekuwa anatakiwa kupelekwa Spain kukabiliana na mashtaka dhidi yake. Jenerali Karenzi Karake alikuwa akishikiliwa Uingereza tangu mwezi Juni, lakini alikuwa nje kwa dhamana. Alikamatwa wakati anawasili uwanja wa ndege wa Heathrow kwa hati ya Spain ambayo inadaiwa kuwa ilihusika katika mauaji ya raia wa nchi hiyo huko Rwanda. Hata hivyo, mahakama ya Westminster mjini London imetupilia mbali kesi hiyo na hivyo hataruhusiwa kurudi nyumbani Rwanda. Polisi wamekamata zaidi ya waandamanaji 20 Jumatatu usiku mjini Ferguson, Missouri, ambako kunaendelea kuwa sehemu yenye ghasia mwaka mmoja baada ya tukio lililoshtua sana watu baada ya kijana mweusi mwenye umri wa miaka 18 Michael Brown, ambaye alikuwa hana silaha, kuuawa na afisa wa polisi mzungu. Kutangazwa kwa hali ya tahadhari na maafisa haikuzuia ghasia zaidi baina ya waandamanaji na polisi wakati wa usiku wa pili wa hali ya taharuki katika viunga vya jiji la St. Louis. Kadri usiku ulivyokuwa unaingia, waandamanaji walirudia kukaidi amri za polisi kuondoka mitaani na kuzuia magari katika barabara, hasa kwenye barabara ya West Florissant, sehemu zilikofanyika ghasia na wizi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Umoja wa Mataifa unasema maelfu ya Wasomalia wanarejea kutoka kwenye nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen licha ya mzozo mkubwa wa kibinadamu nyumbani kwao. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imesema hivi leo kwamba takriban watu 1,029 wamewasili nchini Somalia wakitokea Yemen tangu mwezi Machi, na wengi wao ni wanawake na watoto, huku wengi zaidi wakitarajiwa katika miezi ijayo. Wanaorejea wanavuka ghuba ya Aden ikiwa na mabadiliko ya mwenendo wa muda mrefu uliozoeleka, ambao umeona maelfu ya Wasomali wakikimbia nchini kwao kuepuka mzozo, njaa na umaskini. Yemen imekabiliwa na miezi kadhaa ya mapigano makali kati ya waasi wa Kihudhi na majeshi yanayomtii Rais Abdul Rabu Mansur Hadi. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, wale wanaowasili ni ongezeko kubwa la mzigo mkubwa ambao tayari umeelemea juhudi za misaada ya kibinadamu. Takriban Wasomali milioni 1.1 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, na inakadiriwa kuwa milioni 3 wako katika shida kubwa ya msaada wa chakula.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kampuni ya umeme ya Japan iliwasha upya mitambo yake ya kufua umeme kwa nguvu za nyuklia leo Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mujibu wa kanuni mpya za usalama zilizowekwa kufuatia maafisa kufuatia maafa ya Fukushima ya mwaka 2011. Kampuni ya Kyushu Electric Power imesema inatarajia mitambo yake katika kituo cha Sendai kuzalisha umeme ifikapo siku ya Ijumaa na uwezo wake kurudi kama kawaida ifikapo mwezi ujao. Kituo cha uzalishaji umeme kwa nishati ya nyuklia kilifungwa kwa miaka miwili kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na usalama. Serikali inataka kurudishwa kwa mitambo hiyo ya nyuklia ili kuzalisha zaidi ya 20% ya umeme wa nchi ifikapo mwaka 2030. Kwa kipindi chote hicho, Japan imekuwa ikitegemea matumizi ya mafuta wakati kituo hicho kilipokuwa hakifanyi kazi. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amesaini nyaraka rasmi za mahakama kuthibitisha kwamba amekabidhi barua pepe zote alizotuma na kutumiwa kutoka akaunti yake binafsi wakati alipokuwa katika wadhifa wake kama mwanadiplomasia wa juu kabisa hapa nchini Marekani. Taarifa iliyosainiwa na Bill Clinton iliwasilishwa katika mahakama ya serikali kuu hapo jana na itatoa adhabu endapo baraza la mwanzo la mahakama litagundua kama alidanganya katika taarifa yoyote ile. Bill Clinton, ambaye anawania kuteuliwa na chama cha Democrat kugombea urais mwakani, amekuwa akiwa katika uangalizi katika miezi ya hivi karibuni baada ya kubainika kwamba alitumia akaunti binafsi ya barua pepe kwa mawasiliano ya kiofisi. Na Ugiriki na wakopeshaji wake wa kimataifa kimsingi wamefikia makubaliano kwa masharti katika vipengele vingi vya kanuni mpya za miaka mitatu za kupatiwa msaada, lakini baadhi ya taarifa zinatarajiwa kukamilishwa baada ya leo hii. Msemaji wa tume ya Ulaya Annika Brinhart, mpatanishi mkuu wa mazungumzo, amethibitisha maendeleo ya mazungumzo kwa kile kinachotarajiwa kuwa msaada wa dola bilioni 94. Bi Brinhart amesema makubaliano ya mwisho yanahitaji baraka za maafisa wa ngazi ya juu kutoka mataifa 28 ya Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Kongo imesema malezi ya kimataifa ya watoto ambao ni raia wa Kongo yatafanyika kwa manufaa ya watoto hao na sio ya familia zinazowalea. Msimamo huo umefuatia mwito wa maseneta wa Marekani ambao wameiomba serikali ya Kongo kuwaruhusu kusafiri kwa watoto zaidi ya 300 kupewa malezi na familia za Kimarekani. Kongo ilipiga marufuku mataifa nje kuwasili watoto kufuatia ripoti kwamba baadhi ya watoto wamelelewa na mashoga. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salemu na Milongo akiwa Kinshasa.
Ni miaka miwili sasa toka serikali ya Kongo kupiga marufuku malezi ya kimataifa ama adoption internationale ya watoto wenye asili ya Kongo. Hatua hiyo iliyochukuliwa na idara ya uhamiaji nchini hapa imezusha mjadala mkali katika nchi zinazopendekeza kuwalea watoto wa Kongo ikiwemo Marekani. Kwenye taarifa iliyotolewa na waziri wa habari na msemaji wa serikali Lambert Mende, ni kwamba kusafirishwa kwa watoto hao kutafuatia uchunguzi wa kina wa madai ya kwamba baadhi ya watoto hao wamelelewa na mashoga. Albert Paka, kiongozi wa kamati ya uchunguzi wa malezi ya kimataifa ya watoto wa Kongo, amesema kuna watoto 1000 ambao walitakiwa kusafirishwa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kupewa malezi na familia za kimataifa, lakini hawajasafirishwa kutokana na marufuku ya serikali ya Kongo. Cha kufahamisha hapa ni kwamba baada ya uchunguzi tulikuta kwamba utaratibu wa malezi ya watoto uligeuka kuwa ni biashara vya watoto kwenye baadhi ya visa vingi, lakini hatuwezi kusema ni familia zote zilizofanya hivyo. Wajumbe wa bunge pamoja na maseneta wa Marekani walitoa mwito kwa serikali ya Kongo ili kuwaruhusu watoto kusafiri kwenda Marekani. Mbunge wa upinzani nchini hapa Juvenal Munobo amesema kwamba serikali ya Kongo ni lazima idurusu msimamo wake.
Serikali ya Kongo tunashangaa sana, kwani wakati mwa ilisimamisha mpango ile adoption internationale, na hakuna hata muradi yoyote, hakuna hata ahadi yoyote ya kusema kwamba siku fulani wataweza kufanya leve ya ile mesure. Na kukamata mpango kali kama ule bila atujue kazi gani imefanyika dans l'entretemps, naona ya kwamba iko faso ya kutokusaidia wale watoto ambao waliweza wangeweza kujepanuir ama wangeweza kuendelea katika maisha yao, katika masomo na kadhalika. Donc sione vinyume vibaya kwa imefanyika kwa nchi yote.
Ifahamishwe kwamba watoto hao walitakiwa kupewa malezi na familia kutoka Marekani, Italy, Ufaransa, Ubelgiji na nchi nyingine za Ulaya. Swala hilo la malezi ya watoto wa Kongo na familia za Kimarekani lilisababisha Rais Barack Obama kuwa na mazungumzo ya simu na Rais Joseph Kabila mwezi Aprili uliopita. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Uturuki leo limesema kwamba ndege za kivita zimefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo 17 ya waasi wa Kikurdi kusini mashariki mwa Uturuki. Taarifa imeeleza kwamba mashambulizi yalilenga Kurdistan Workers Party PKK katika jimbo la Hakkari ambalo linapakana na Iraq pamoja na Iran. Mashambulizi ya anga yalifuatia mfululizo wa mashambulizi makali hapo jana ambayo yaliua maafisa wanne wa polisi na mwanajeshi katika jimbo la karibu la Sinak. Wakati wa usiku waasi wa Kikurdi walishambulia vituo vya kijeshi huko Sinak na kumuua mwanajeshi wa Uturuki. Uturuki imekuwa ikishambulia maeneo ya PKK kusini mashariki mwa Uturuki na kaskazini mwa Iraq toka mwishoni mwa mwezi Julai baada ya kutangaza mashambulizi mapya dhidi ya ugaidi. Bunge la Iraq mapema leo limepitisha kwa kauli moja mageuzi ya serikali yaliyopendekezwa na Waziri Mkuu Haider al-Abadi ili kukabiliana na rushwa pamoja na kupunguza matumizi. Mabadiliko yaliyopendekezwa na Bwana Abadi siku ya Jumapili yanajumuisha kuondoa nafasi za makamu wa rais watatu wa Iraq na naibu waziri mkuu. Mpango wa Bwana Abadi pia unataka kufuta mgao wa chama na madhehebu wakati wa kuchagua maafisa, kupunguza idadi ya walinzi wanaohudumia maafisa na kufungua tena uchunguzi wa rushwa. Kupitia ukurasa wake wa Facebook, Waziri Mkuu Abadi amesema ataendelea na njia za mageuzi hata kama itamgharimu maisha yake. Na Marekani imetoa mwito kwa Afghanistan na Pakistan kufanya kazi pamoja kupambana na ghasia zinazosababishwa na msimamo mkali na kutarajia kwamba mashambulizi ya karibuni ya Taliban hayatarudisha nyuma juhudi zenye lengo la kukuza amani na mapatano ya Afghanistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, John Kirby, aliwaambia wanahabari kwamba Washington haina taarifa za kijasusi kuhitimisha kama Pakistan ilihusika na mashambulizi hatari ya hivi karibuni katika upande wa Afghanistan. Bwana Kirby alizungumza hayo saa kadhaa baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuishutumu Pakistan moja kwa moja kuhusika na mashambulizi ya kujitoa muhanga ya mwishoni mwa juma na Jumatatu huko Kabul.
VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania kimetangaza kwamba kura za maoni ya ubunge CCM katika majimbo ya Busega, Rufiji, Ukonga, Kilolo na Makete yatarudiwa kutokana na kasoro mbalimbali zilizojitokeza na kulalamikiwa na wapiga kura wake. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Toli Mbwete na kwanza kutaka kujua tatizo hilo lina maana gani.
Tatizo hilo la watu kutofuata maadili ni tatizo la kitaifa. Kwa licha ya kwamba sasa tunaongelea kuhusu masuala hayo ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini tatizo hilo liko kwenye vyama vyote vinavyoshiriki kwenye uchaguzi kama mwaka huu. Kwa hiyo mimi nidhani ni vyema kama tungeweza kuona kwa mfano hatua ambazo zimechukuliwa na wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, ni vizuri na wenzetu wa vyama vingine nao wakiwa wameridhika ama kulikuwa na matatizo katika mchakato wachukue hatua kama hizo ili kuhakikisha kwamba watu wasitegemee mbinu kwenye ushindi. Na nalisema hilo kwa sababu ni muhimu sisi kama taifa tukahakikisha baadhi ya vitu hatuviendekezi. Na mimi naona hili swala ni kama chama walipata taarifa za kutosha ambazo zimewaridhisha kama ibudi mchakato urudiwe huko,
nadhani inapofanyika chaguzi hizo, hiyo michezo kama ilikuwa imechezwa haitakuwepo, kwa sababu chama kitasimamia kwa karibu.
Wamezungumza kwamba kuna majimbo matano ndio hatua hizo zimechukuliwa, lakini kuna mashutuma katika maeneo mengine pia. Sasa pengine kwa upande wako unavyoona, uchambuzi wako ni kwamba ni haya matano tu yenye haya matatizo, lakini matatizo tumesikia katika maeneo mengi, mbona wasichukue hatua kwenye maeneo mengine pia?
Mimi nafikiri wenzetu wametumia vyombo vyao vilivyo katika taratibu za kichama kuweza kujiridhisha kwamba malalamiko yote yaliyokuja yalipokelewa, nadhani hakuna baya ilikataliwa. Kuna baadhi ya watu wanatoa malalamiko hawafuati taratibu, kwa hiyo unakutoka malalamiko hayo yanatupiwa nje. Hiyo ni taratibu ya kawaida tu. Mwingine baada ya kusema apili kwa si katibu wa wilaya, ana apili labda kwa katibu wa mkoa au kwa mtu mwingine asiyehusika. Lakini apili unaweza kukuta kwamba baadhi ya ushahidi wanaotoa kuhusu malalamiko inakuwa unakuwa hauna mashiko, na ndio maana vyombo vinavyohusika ndani ya chama kama CCM watakuwa pengine hawajaridhika. Lakini ujue mambo haya ya uchaguzi huwezi kuridhisha kila mtu, ama tukubali kweli huo kwamba haiwezi kuwa system hiyo ni ya kikamilifu kiasi cha kwamba hakutakuwa salama, labda zitakuwepo lawama chache, na kwa sababu inahusisha chaguzi nyingi si rahisi kuzizuia hizo kabisa. Ya tukue na wale ambao wanalalamishi ya kweli ambayo inaonekana yako wazi wazi mno, ni wazi kwamba ni vizuri vyama vikaangalia na kuyashughulikia.
Ni mchambuzi wa siasa za Tanzania Toli Mbwete akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam.
Serikali ya Burundi imesema ipo tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo iwapo upande wa usuluhishi utafufua mazungumzo hayo yaliyosimama siku mbili kabla ya uchaguzi wa rais wa tarehe 21 Julai kufanyika. Hii ni baada ya Umoja wa Mataifa kutoa taarifa kwamba kunahitajika kutumwa mpatanishi mpya nchini Burundi ili kuleta kwenye meza ya mazungumzo pande zote zinazohasimiana kwa lengo la kumaliza kwa amani na mgogoro huo wa kisiasa nchini humo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Mazungumzo kati ya serikali, upinzani na mashirika ya kiraia chini ya usimamizi wa waziri wa ulinzi wa Uganda Crispas Kionga yalisimama siku mbili kabla ya uchaguzi wa urais wa Julai 21 mwaka huu kufanyika. Wajumbe wa serikali walijiondoa katika mazungumzo hayo, na hivyo waziri huyo wa Uganda aliyekuwa ameteuliwa na rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kuendelea na jukumu hilo ambalo Museveni alilikabidhiwa katika kikao cha marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kusema kuwa mazungumzo hayo yatafufuliwa iwapo upande wa serikali utakuwa tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Serikali ya Burundi kupitia msemaji wake Philippe Nzobonariba inasema hii tayari kushiriki katika mazungumzo hayo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi.
Donc, si, la médiation relance le dialogue, gouvernement est tout à fait disposé.
Hapa anasema iwapo jopo la usuluhishi litafufua mazungumzo hayo, serikali iko tayari kuendelea na mazungumzo, lakini sio jukumu la serikali ya Burundi kuamua kuwa mazungumzo ni lazima yaanze upya. Hii ni baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutoa taarifa kwamba kunahitajika kutumwa nchini Burundi mpatanishi katika jitihada za kuinua mazungumzo yaliyokwama kati ya serikali ya Burundi na upinzani. Serikali kupitia msemaji wake inasema bado haijapata taarifa yoyote kuhusiana na mpango huo wa Umoja Mataifa wa kutuma msuluhishi mpya.
Le Conseil de sécurité lorsque il se réunit pour prendre décision sur le Burundi, une proposition.
Iwapo wajumbe wa baraza la usalama wanakutana kuzungumzia swala la Burundi, kuna njia za kidiplomasia zinazotumiwa ili kufahamisha Burundi maazimio ya kikao hicho. Hadi sasa serikali hatujapata taarifa yoyote kuhusiana na juhudi hizo za kumteua mpatanishi mpya, au hatujafahamishwa kuwa kanda hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wamepokonywa jukumu hilo la kuendeleza mazungumzo. Ikiwa Umoja wa Mataifa utachukua hatua hiyo ya kutuma mpatanishi mwingine, huu atakuwa mpatanishi wa tatu kutumwa na Umoja wa Mataifa kuleta pamoja pande zote zinazohasimiana nchini Burundi. Mpatanishi wa kwanza kwa jina la Said Jiniti, aliyekuwa pia mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu, alijiuzuru katika mwezi Mei baada ya upinzani kudai kuwa hawamwamini tena, na kurejelewa na Abdullahi Bathli ambaye alipingwa na serikali iliyokuwa ikidai kuwa uchaguzi uliomalizika ufanyike kwanza halafu mazungumzo yatarejelewa baadaye. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio ya Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 94.9 FM Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Dakika chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Khadija Riami katika kipindi cha Wanawake. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu makundi mbalimbali nchini Kenya yanavyojitahidi kukabiliana na unyanyapaa katika kuwasili, yani adoption. Utafiti uliofanywa mwaka 2007 inakadiriwa kuwa kulikuwa na takriban watoto 200,000 wanaoishi na kufanya kazi katika mitaa ya Kenya, huku zaidi ya 60,000 kati yao wakiwa wapo mjini Nairobi. Mashirika yanayohusika na kuwasili yamejaribu kupunguza idadi yao kwa kuwasaidia watoto walioachwa na wazazi au yatima kupata familia za kuwalea. Lakini dhana potofu kuhusu kuwasili zimekuwa ni kikwazo kupata nyumbani watoto wenye shida. Mwandishi wetu Rael Omboer anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kate Irungu ni mama wa watoto wawili, mvulana mwenye umri wa miaka 10 na msichana wa miaka 8. Kwake yeye na mume wake, ndoto ya kuwa na familia ilikuwa bado kidogo tu isiwezekane. Katika miaka 8 ya ndoa yao walijaribu kupata mtoto, lakini hawakufanikiwa mpaka hatimaye walipoamua kuwasili.
I think adoption is good because
nadhani kuwasili ni njia nzuri kwa sababu kama huwezi kupata mtoto wa kuzaa, unakuwa na fursa ya kuwa na mmoja, na pia inakupa furaha ya kuwa mzazi. Nadhani wa Kenya ni vyema wakumbatie suala la kuwasili. Lakini hofu za zamani kuhusu kuwasili zimefanya iwe vigumu kwa watoto wenye kuhitaji kuchukuliwa katika nyumba kulelewa na makundi yanajaribu kuwasaidia. Susan Otoma ni mkuu wa Little Angels Network, nyumba ya kulea watoto iliyoanzishwa mwaka 2005, ambayo inasaidia kufanikisha kuwasiliwa kwa watoto zaidi ya 300 kila mwaka. Anasema nchini Kenya bado kuna dhana nyingi potofu ambazo zinahusishwa na kuwasili watoto.
One major one is that adoption is meant to for infertile couples, as in those that are childless who cannot.
Jambo moja kuu ni kwamba kuwasili kuna maana kwa washirika ambao hawawezi kushika mimba, kwamba wale wasiokuwa na watoto hawawezi kupata watoto wao wenyewe. Imechukua mafunzo mengi kuwaelimisha wanajamii kuwa hata wale wasio na watoto wao wanaweza kuwasili. Dhana nyingine potofu ni kwamba watoto walioasiliwa hawafai. Ni imani ya baadhi ya watu kwamba huwezi kuasili mtoto ambaye hukumzaa mwenyewe.
Otoma pia amepuuza wasiwasi kwamba kuasili ni gharama kubwa kwa familia za Kenya. Anasema kuasili ndani ya nchi gharama yake ni dola 400 sawa na shilingi 1040 za Kenya.
There's also been a misconception that adoption is very, very expensive here in Kenya and that it's only meant.
Pia kumekuwepo na dhana potofu kwamba kuwasili ni gharama kubwa sana hapa Kenya, na kwamba hiyo ni kwa ajili ya matajiri tu, jambo ambalo si kweli kwa sababu serikali imeweka kanuni kwa gharama hizo na pia inachangia gharama hizo.
Kate Rungo anasema kuwasili watoto nchini Kenya si tofauti na watoto wengine. Wanakuja na furaha na changamoto zao ndani ya nyumba.
It is easier to adopt a young child because you can trim his or her character, but I think it's hard.
Ni rahisi kuasili mtoto mdogo kwa sababu unaweza kumlea utakavyo kitabia. Lakini nadhani ni vigumu pale unapomchukua kijana au watoto wakubwa kiumri. Lakini kuasili kokote kuna mazuri na mabaya. Kama ilivyokulea watoto katika nyumba yoyote iwe wako au wakuwazaa au vinginevyo.
Otoma anazisihi familia zenye watoto wao wenyewe kufikiria kufungua milango na mioyo na nyumba zao kwa watoto wengine kupitia njia ya kuasili.
I think our guiding principle is that every child deserves to grow in a family.
Misingi yetu inayotuongoza ni kwamba kila mtoto anastahili kukua ndani ya familia. Kama ilivyo kwa taasisi zitatoa huduma bora kwa mtoto, tunaamini kwamba kila mtoto anahudumiwa vizuri katika muundo wa kifamilia.
Serikali ya Kenya imeelezea wasiwasi wake kuhusu hatma ya watoto wasio na makazi, hasa wale wa mitaani. Lakini watetezo wa watoto wamesema programu zilizopo si suluhisho la moja kwa moja kwa tatizo kubwa la kijamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kesho siku ya Jumatano, katika matangazo yetu yanayoanza saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, utaletewa kipindi cha afya. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari na Ed Ligongo.
Mahakama moja ya Uingereza imetupilia mbali kesi dhidi ya mkuu wa idara ya jinai ya Rwanda aliyekuwa anatakiwa kupelekwa Spain kukabiliana na mashtaka dhidi yake. Jenerali Karenzi Karake alikuwa akishikiliwa Uingereza tangu mwezi Juni, lakini alikuwa nje kwa dhamana. Alikamatwa wakati anawasili uwanja wa ndege wa Heathrow, wakati hati ya Spain ambayo inadaiwa kuhusika na mauaji yaliyofanyika kwa raia mmoja wa Hispania yalifanywa huko nchini Rwanda. Polisi wamekamata zaidi ya waandamanaji 20 Jumatatu usiku mjini Ferguson, Missouri, ambako kunaendelea kuwa sehemu yenye ghasia mwaka mmoja baada ya tukio hilo lililoshtua sana watu, baada ya kijana mweusi mwenye miaka 18 Michael Brown, ambaye alikuwa hana silaha, kuuawa na afisa wa polisi mzungu. Kutangazwa kwa hali ya tahadhari na maafisa haikuzuia ghasia zaidi baina ya waandamanaji na polisi wakati wa usiku wa pili wa hali ya taharuki katika viunga vya jiji la St. Louis. Kampuni ya umeme ya Japan iliwasha upya mitambo yake ya kufua umeme kwa nguvu za nyuklia leo Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mujibu wa kanuni mpya za usalama zilizowekwa kufuatia maafa ya Fukushima ya mwaka 2011. Kampuni ya Kyushu Electric Power imesema inatarajia mitambo yake katika kituo cha Sendai kuzalisha umeme ifikapo siku ya Ijumaa, na uwezo wake kurudi kama kawaida ifikapo mwezi ujao. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amesaini nyaraka rasmi za mahakama kuthibitisha kwamba amekabidhi barua pepe zote alizotuma na kutumiwa kutoka akaunti yake binafsi wakati alipokuwa katika wadhifa wake kama mwanadiplomasia wa juu wa Marekani. Taarifa ya B. Clinton iliwasilishwa katika mahakama ya serikali kuu hapo jana na itatoa adhabu endapo baraza la mahakama la mwanzo litagundua kama alidanganya.
Na hapa ndio tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake Khadija Riami, mwelekezi Des McConnell kutoka hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idli Gongo.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.